Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Viden er fandme ikke et synspunkt. Det udsagn kunne man se på banner og t-shirts i gadebilledet i foråret og sommeren 2022. Professor i astrofysik Anja C. Andersens udsagn i forlængelse af et tv-interviewmand for DEC fladjordstilhænger blev bredt ud i en kampagne til kamp mod synsninger og til forsvar for videnskabens præsentation af forskningsbaserede fakta. De seneste 10 år er vi i stigende grad stødt på udsagn som
your opinion, man.
Alternative fakta, fake news, det postfaktuelle samfund og adskillige andre beskrivelser af en verden, hvor spekulationer, halvbagte sandheder, hvis ikke frit opfundne sandheder, bliver spredt med hidtil uset hast på vores allesammens internet. Stedet, hvor drømmen var, at alle skulle kunne komme til orde og diskutere åbent efter sokratiske og habermasianske forbilleder til fordel for demokratisk udvikling, mere viden i alle afkroge af verden, og dermed bedre og mere ligeværdige og jævnbyrdige liv. Der lader til at være bred enighed om, at den drøm ikke er blomstret fuldstændig uproblematisk. I hvert fald bliver videnskabelige forskningsresultater ofte betvivlet og bestridet, måske endda fornægtet, og det åbner rum for, hvad vi nu hver især synes om klimaet, demokratiet, kunsten, jorden og stjernerne, vores identitet. Så hvor går grænsen for, at vi ved, noget er på en måde, eller at vi synes, det skal eller må være på en anden måde? Og hvem beslutter det? Helle Porstam, professor i historie og kulturelle rettigheder, doktorfil ved Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Det scenarie, jeg lige malede op her i introen, hvordan resonerer det hos dig? Hvad synes du om det?
Det kan jeg jo ikke lide, og det er jo det blandt andet derfor, jeg har skrevet en lille bog om de her ting, om retten til videnskaben, og derfor jeg overhovedet arbejder med den her ret til videnskab, som forsøger at gøre noget ved det, og som forsøger at sige, at vi har faktisk et redskab i en tid, som kan måske imødegå den værste alternative fakta.
Så du kan godt genkende billedet, desværre.
Absolut, ja.
Ja, for det, altså, vi lever jo i en tid, hvor videnskabens rolle er under pres fra både misinformation og værdipolitiske konflikter, den ene eller den anden slags. Kan du sige noget om, hvordan vi er havnet der, altså hvor synsninger og følelser i stigende grad udfordrer den videnskabelige viden, og hvad er der på spil for os alle sammen, hvis vi mister troen på, at noget rent faktisk kan være faktuelt eller sandt?
Altså der vil jeg godt starte. Jeg tror, der er rigtig, rigtig meget på spil, og det er et emne, som er utrolig vigtigt at tage op, derfor er det rigtig godt, du gør det nu. Det der med, at der er noget, som ikke bare er nogens mening, men at der rent faktisk er noget forskningsbaseret viden, vi kan bruge til noget, den er meget vigtig at få ud til folk. Og hvorfor det er gået så galt, det er der jo rigtig mange forskellige årsager til. Alternative medier, tror jeg. Folk ligesom ikke... Man ved jo fra surveys, at folk rent faktisk stadigvæk rundt omkring i den vestlige verden i hvert fald har tillid til forskningen og til videnskabsfolk. Men det, de bare ikke gør, det er, at de bruger ikke videnskaben længere som kilder. De baserer ikke deres viden på den form for det, vi tilbyder fra videnskaben. Så jeg tror, det er det, at den er gået galt, at man ligesom får sin viden fra helt andre steder. Det er i hvert fald en forklaringsmodel på, hvad der er gået galt. Noget andet er så den der sådan konstruktivistiske måde at se på tingene på, ikke? Hvor man risikerer at sige til slut, der er ikke noget. Alt er relativt, og fru Hansens mening er lige så god som en forsker, der har siddet i 25 år og forsket noget.
Men hvad hedder det? Altså... Samtidig så vil nogen muligvis sige, at det er meget godt, at de præsenterer al deres videnskabeligt beviste viden. Men er der ikke også en risiko for, nu siger du, at folk de bruger som kilder muligvis mange af de alternative medier, muligvis fordi noget af det, de får at vide af videnskaben, simpelthen er for svært at forstå, og de ikke kan følge med, og så kommer der nogen og udlægger noget, som er, taler, hvad skal man sige, deres eget sprog, eller mere lægmandsformidling, og så er det nemt at ligesom knytte sig til det.
Det er det. Men heldigvis er der rigtig meget fokus for øjeblikket på lignagtig formidling og forskningsformidling. At det er jo, og desuden er det jo også en del af det, vi skal fra universiteterne. Formidling er jo en del af vores arbejdsbeskrivelse. Og ja, for mig er det allervigtigste ligesom at få sagt, at det er til dels også vores eget ansvar at kunne engagere os og gå i dialog med befolkningen, men at få sagt, at vi er i samme båd. Altså vi har som forskere lige så stor en aktie i, at klimaproblemer bliver løst, og alle de der andre problemer, vi står i, bliver løst. Så det er ikke noget med, at vi ligesom befinder os på en piedestal og er fuldstændig ligeglade med, hvad befolkningen siger. Vi er simpelthen i samme båd, og derfor vil det være bedst, hvis vi trækker på samme hammel, altså.
Mm. Og vi kommer til at folde det her rigtig, rigtig meget mere ud i løbet af samtalen den næste lille times tid. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din, hvad skal man sige, sådan personlige drivkraft, eller dit måske ligefrem kald i forhold til at beskæftige mig med det her har været, altså det postfaktuelle over for det videnskabsbaserede. Hvad er det, der har tændt en ild i dig, hvor du tænker, ej, nu må det knæme høre op det her, nu er vi nødt til at tale om det her på en anden måde?
Altså, det virker jo knastørt at skulle sige det, men jeg er meget optaget af forskningens rolle, altså forskningens vigtighed.
Ja.
Og for det sagt, at rigtig mange af de ting, som vi bygger vores hverdag på, hviler på forskning. Og at vi kommer overhovedet ingen vegne videre frem, ikke mindst i forhold til klimaproblematik og andet godt, hvis ikke vi har forskningen med. Så ligesom prøv at nedbryde den der barriere, der er, og prøv at indgå i dialog med befolkningen og få snakket om de her ting. Det er så utrolig vigtigt.
Ja, jamen, jeg vil egentlig bare lige sige, at noget af det, som vi skal prøve at tale os hen imod, som vi forhåbentlig kan konkludere på en eller anden måde mod slutningen af samtalen, det er så netop, hvordan vi gør det. Hvordan får vi formidlet og etableret det her fællesskab? Vi er alle i samme båd, og vi er nogen, som prøver at skabe os de bedst mulige forudsætninger for rent faktisk at flytte os væk fra de problemer, vi måtte have skaffet os selv på halsen, eller på anden vis befordre vores positive udvikling. Du kommer ikke til at føre den samtale med mig alene, fordi vi har også besøg af Philip Larsen, Kanskjern Pol, underviser ved DPU, altså Dansk Pædagogisk Universitet under Aarhus Universitet, og adjunkt ved HTX Roskilde, og forfatter. Der var lige sådan en kvartet af titler der. Velkommen til dig, Philip.
Mange tak.
Du hørte det samme billede, jeg tegnede op i introen, som Helle hørte. Hvad mener du om det? Misinformation og værdipolitiske konflikter, som presser videnskaben?
Jamen, jeg mener jo grundlæggende, at det er et enormt spændende emne, det har optaget mig meget. Jeg har også selvfølgelig skrevet en bog om det, og det er det, jeg er inviteret ind for, går jeg ud fra.
Det har du, ja.
Jeg ser måske debatten fra en lidt anden synsvinkel i den forstand, at det her spørgsmål omkring viden, værdier og holdninger i politik, det er et spørgsmål, som jeg går til med den måde, at jeg vil sige, at selvfølgelig har vi brug for videnskab til at blive klogere på, selvfølgelig har vi brug for videnskab til at træffe oplyste politiske valg.
Kvalificere beslutninger.
Lige præcis. Ja. Men i min bog, så er jeg også inde på det her med, at værdier og holdningsafledte spørgsmål er også en del af videnskabelige processer. Ikke på den måde, at så fru Hansens mening ligeså meget værd, eller i den forstand, at hvad kan vi sige, så det som en shaman eller en kreationist lige så sandt som det, som en læge eller en evolutionsbiolog eller arkeolog siger. Men internt i videnskabelige processer indgår der også nogle værdier, som vi kan diskutere demokratisk. Og i den bog, som jeg har skrevet, så prøver jeg at se, jamen, hvad kan vi gøre for at trække nogle af de værdier, som indgår i forskningen, ud i det, jeg kalder en produktiv diskuterende offentlighed. Altså, hvor vi ikke freder forskningen og siger, det her er videnskab, det her er sandhed, nu skal I andre bare holde kæft, men prøver at se, hvordan kan vi give plads til videnskabelig viden i en demokratisk samtale.
Og det er jo dybest set det samme, som Helles ærne også lige er blevet beskrevet. Og nu skyder jeg lige ind her, bare til ære for lytterne, at Helle Porstam har skrevet en bog, der hedder Hvad er retten til videnskab? Som er udkommet på Informationsforlag her for relativt nylig. Og Philip, du har skrevet en bog, der hedder Faktakrigere og Vidensbenægtere, som også netop er udkommet på forlaget Multivers. Så ved vi sådan cirka, hvor jeg er i forhold til det, men jeg skal lige spørge ind til noget af det, du lige svarede, Philip, nemlig at der også er værdipolitiske beslutninger forbundet med forskningen. Og bare lige for at gøre det klart, altså mener du med det, at de enkelte forskere vælger deres forskningsobjekter ud fra nogle værdigrundlag, de mener, det er vigtigt, eller det er relevant, eller det betyder noget, at det har en værdi, at det er lige præcis det her, jeg forsker i, på den her måde?
Jamen altså, tit og ofte, når man siger det her med værdier og med holdninger, så tænker man straks, at man havner i et eller andet relativistisk pløre, hvor alt er lige godt. Og i de her debatter om videnskab og holdninger, om postfaktuel viden og videnskabelig viden, så kan man meget let blive skudt i skoene, at videnskaben står som, hvad kan vi sige, den her fremme fortrop, den her sandhedsfrelser, som skal komme og fortælle os, hvad der ligesom er op og ned i verden, og så har politikerne...
Det er faktakrigerne i din titel.
Præcis, det er faktakrigerne. Ikke? Der er, du nævnte det i din indledning, sådan en ret stærk trope, en stærk forestilling, om man vil, at den verden, der omgiver os, den virkelighed, vi befinder os i, den kan på den ene side opdeles i stærkt objektive viden og nalfaste fakta på den ene side, og på den anden side i så, hvad kan vi sige, det her pløre af værdier, af holdninger og forestillinger omkring, hvordan verden er. Ikke? Altså, det var det, du sagde med viden er fandme ikke et synspunkt, som Danmarks Magisterforening for år siden lanceret.
Ja.
I min bog prøver jeg at gå lidt i rette med den her forestilling. Ikke med det formål, som sagt, at sige, at så er det, som shamanen og kreationisten siger, lige så sandt som det, som lægen og evolutionsbiologen siger. Men formålet er at fremhæve, at der er værdier, der også indgår i forskningsprocesser. Der bliver taget nogle valg undervejs, også i naturvidenskabelige tekniske undersøgelser, og hvor det kan være meget svært at skelne mellem, hvad kan vi sige, viden, fakta og værdier. I stedet for så prøver jeg at sige, jamen viden og fakta, altså værdier er og bliver, forbliver en del af altså ikke bare samfundsvidenskabelige analyser, men også de her naturvidenskabelige analyser. Dem kan vi diskutere. Og når du så spørger, jamen altså hvor kommer værdier ind i selve forskningsprocessen, så er der ligesom nogle forskellige steder, man kan kigge på. Altså det er indlysende, at når vi har brug for videnskab til at blive klogere i politik, så rækker politikere ofte ud efter forskere, ikke? Altså,
det vil jeg da håbe.
Lige præcis. Der er nogle værdier, der initierer, hvad skal der overhovedet forskes i?
Ja.
Altså er det skadeligt med partikelforurening? Hvad skal vi gøre med corona? Hvad skal vi gøre på sundhedsområdet? Der er ligesom sådan et presserende behov for at vide, om vi skal gøre noget, i så fald hvad vi skal gøre. Den tror jeg, at de fleste vil være helt med på. Og når fageksperterne så skal komme med nogle anbefalinger til, hvad der skal gøres på sundhedsområdet, på miljøområdet og så fremdeles, så fremsætter de jo nogle forslag, som er politiske i deres natur. Det jeg så gør i min bog, det er jo så også at sige, hvad med, når den her forskningsproces starter, og når den ligesom bliver kørt igennem, indgår der så også, hvad kan vi sige, værdier, holdningsafledte valg, som, hvad kan vi sige, er en naturlig del af enhver videnskabelig proces.
Af forsøgsopsætningen, tænker du, eller hvad?
Jamen, altså, man kan sige, hvis vi nu tager det her eksempel med sundhed, så kan man sige sundhed og partikelforurening. Ikke? Er partikelforurening for benzindrevne køretøjer, er det sundhedsskadeligt? Jamen, så skal vi jo først fastlægge os på et perspektiv, hvorudfra den her farevurdering, den foretages. Er det fra et borgerperspektiv? Er det fra et økologisk perspektiv, altså med blik på flora og fauna? Er det ud fra infrastrukturen, et virksomhedsperspektiv?
Men kan man ikke fagne dem alle sammen?
Det vil være meget... Altså jo, men så bliver det et omfattende projekt. Men man kan jo sige, når vi så går videre, ikke, så kan vi jo så spørge, jamen, hvad er det så for et perspektiv, vi ser på det her sundhedsskadelige spørgsmål? Er det for et borgerperspektiv? Hvordan ser vi så for borgerne? Er det gennemsnitsborgeren? Er det for marginaliserede personer, altså så at sige, altså KOL-patienter?
Ja.
Partikelforurening rammer socialt uens. Hvem vælger vi at kigge på? Det er jo et værdimæssigt holdningsafledt valg.
Hmm. Og jeg er sikker på, at du har nogle overvejelser i forhold til det, Philip siger her, Helle. Dem skal du nok få lov til at få afløb for hen ad vejen. Jeg skal lige høre dig, Philip. Det er tydeligt at mærke, at du er meget entusiastisk og har en indre ild, der brænder for det her. Hvor stammer den fra? Hvad har kastet dig ind i det her felt?
Jamen, det starter jo faktisk lidt med nogle af de sager, som du tog op her i din indledning. For eksempel Danmarks Magisterforening, eller DM, som jeg tror, de hedder nu, kampagne Viden er fandme ikke et synspunkt. Ideen til min bog, den kom under et ophold nede ved universitetet i Potsdam i Tyskland, hvor jeg var i 2019. Og det var dengang, hvor, hvad kan vi sige, altså Donald Trump havde sin første embedsperiode, og europæerne stadig slikkede sårene fra Brexit. Og og det var jo ikke altid lige kønt. Og jeg så med en gro på hvad det var, der skete der, og jeg ser også med en gro på det, der sker i dag. Men det var ikke kun Trump og hans ligesindede, som skræmte mig dengang, da jeg rendte rundt i Potsdam. Det samme, det gjorde mange af de modreaktioner, der skulle dæmme op for den her nye verdensordens unoder. Og en af de modreaktioner, en af de meget stærke, det var den her, som jeg kalder sådan meget militant faktoraktivisme, som bliver hyldet, ikke? Og som demokratiets frelser og fortrop. Ikke? Der udkom bøger med sådan nogle bestseller, altså nogle bestsellerbøger med titler som The Death of Truth. Det var meget sådan pompøst, ikke? Ja. Nu er sandheden ved at afgå ved døden, og hvis vi skal ud af den politiske misære, som vores demokrati er havnet i, så skal vi have sandheden, videnskaben, fakta frem igen. Og det synes jeg, altså, det blev ledsaget for mig at se en demokratisk, besk bismag, fordi folk, tænkningen, filosofer, alle dem, der kommer fra videnskabens halder, har alle dage foragtet det politiske, de offentlige debatter, samtalen. Og man kan også godt komme til at lukke ned for ganske legitime meningsudvekslinger mellem mennesker, som er uenige om ting, ved at sige, okay, her er noget videnskab, her er noget fakta. Det er ikke ens betydet med at sige, så er alt fakta ligegyldigt. Men for mig, der har rendt rundt dernede i Potsdam, så synes jeg ikke, at den åbne verden kun var troet af Trump på company, den var også under pres fra medier, fra intellektuelle, som i selvtilfreds alvor mente at kunne beskytte demokratiet via sandhed og fakta.
Storartet. Og vi har lige et lille eksempel her på et scenarie, hvor noget af den præsenterede viden bliver mødt med en form for vantro, og hvad det kan bære med sig. I en lille kommune et sted i Danmark er der indkaldt til borgermøde. På dagsordenen er blandt andet partikelforurening fra brændeovne. Forvaltningen fremlægger nye tal fra Miljøstyrelsen, WHO's anbefalinger, retsmedicinske beregninger. Og så, midt i salen, rejser en ældre kvinde sig. Jeg har fyret med brænde hele mit liv. Jeg har aldrig haft problemer med luftvejene. Heller ikke min mand. Og vi kender alle vores naboer. De er sunde og raske. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er så slemt. Der går en lavmældt mumlen gennem salen. En yngre mand nikker. En embedsmand forsøger at forklare sammenhængen mellem statistisk risiko og individuel erfaring. Og der møder vi det. Sammenstødet mellem systemisk viden og personlig erfaring. Hvor den ene taler om ppm, grænseværdier og langtidseffekter, den anden taler om varme, minder, levet liv. Begge har en pointe. Begge føler sig hørt og alligevel måske ikke helt. For det er ikke bare indholdet, der clasher. Det er relationen til viden. Videnskaben siger ikke længere bare, hvad der er rigtigt, hvad der er sandt. Den siger også, hvad der er farligt, og hvad der kan, og måske bør gøres. Og det gør den ordentligt købet ofte, uden at være blevet spurgt. Det betyder, at viden ikke længere kun opfattes som indsigt, men også ofte som intervention. Når forskningen siger, at vi skal lukke for brændeovnen, ændre vores spisevaner, tage en vaccine, bygge diger eller betale mere i skat, så opleves forskningen og den viden, den producerer, ikke længere som neutral. Den bliver, i folks øjne, til politik, og dermed noget, man kan være for eller imod. Det er ikke det samme som, at folk er videns fjender. Faktisk viser undersøgelser igen og igen, at danskerne har ret høj tillid til forskning. Men tilliden er sommetider selektiv, kontekstafhængig. Emneafhængig. Man stoler på lægen, men måske ikke på klimaforskeren. På fysikeren, men måske ikke på den samfundsvidenskabelige ekspert. Og i en tid, hvor viden bliver tilgængelig i små bidder, på sociale medier og i overskrifter, kan det være svært at skelne mellem det, der er usikkert, og det, der ikke helt er blevet forstået endnu. Det, der måske peger i en retning. Derfor er det måske ikke sandheden, der er i krise. Det er den måde, vi forvalter den på. For når viden mister sin tilknytning til mennesker, følelser og erfaring, så bliver den ikke blot mindre overbevisende, så risikerer den at blive mistænkelig. Og så er spørgsmålet måske ikke, hvordan får vi folk til at stole på fakta, men snarere, hvordan bygger vi bro mellem viden og virkelighed. Ja, hvordan bygger vi bro mellem viden og virkelighed? Det er det spørgsmål, vi skal prøve at tale os hen imod en eller anden form for bud på i løbet af den her samtale. Helle Borstam, i din bog, der taler du om retten til videnskab som en overset menneskeret. Og der er vi jo oppe på de høje klinger, vil nogen mene. Altså, hvad er det, du forsøger at kæmpe for, eller måske imod, i dit arbejde med viden og videnskab? Og er det også en menneskepligt?
Altså, det der med retten til videnskab er jo interessant derhen, at den her bestemte menneskeret rent faktisk har stået i, eller står i verdenserklæringen for menneskerettigheder og blev gentaget i en af de to store internationale konventioner, som er dem, vi normalt siger, er de fundamentale og vigtigste menneskerettighedsdokumenter overhovedet. Så der er jo ikke tale om, at jeg opfinder noget nyt. Der er rent faktisk tale om, at den står der allerede. Og
det er simpelthen noteret.
Og ligesom at få den i brug på en måde, som og der synes jeg netop, at tiden er moden til at få den brugt. Altså selve ordlyden i verdenserklæringen er, at man har ret til ret til at nyde fordel af videnskaben og dens videnskabelige fremskridt af dens produkter. Sådan er det. Undskyld.
Ja. Ja. Ret til at nyde godt af videnskaben og dens videnskabelige produkter.
Yes. Og den er, altså verdenserklæringen er ikke, det er en erklæring, og den er ikke et juridisk bindende dokument, så der skulle man have den gentaget i en af de to store konventioner, som FN ville lave for at lave alle de rettigheder, som står i verdenserklæringen, retligt bindende for medlemsstaterne. Og den retten til videnskaben står så mere eller mindre i samme ordlyd i den internationale konvention for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Og det er den, vi bruger, de af os, der arbejder med de her ting. Mm. Og den giver en mulighed for, den bestemte artikel, vi snakker om, artikel 15, har fire dele og giver ligesom en mulighed for at bruge retten til videnskab til at få italesat rigtig, rigtig mange ting, synes jeg. Og hvad der også er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo, at når noget er en menneskeret, så opererer FN med det som et offentligt gode.
Okay, ja. Men samtidig så beskriver begge jeres bøger også, hvordan meget forskning i stigende grad bliver underlagt alle mulige sikkerhedshensyn og geopolitiske overvejelser og økonomiske interesser, altså alle mulige patentrettigheder, den ene eller den anden slags. Altså, hvad kan være konsekvenserne af nedlukning af det internationale samarbejde, som den her menneskeret dybest set berettiger til, og så den her kommercialisering, som foregår sideløbende. Altså, hvad kan være konsekvenserne for både for videnskaben selv og også for vores allesammens demokrati eller menneskerettigheder?
Ja, det, der er ligesom i hvert fald de to måder, du nævner her, hvor den her åbenhed, som vi plejer jo at se videnskaben som en global ting, som en åben ting, og der ligger i retten til videnskab, at man befolkningen har ret til at få at vide, hvad er det, der foregår i videnskabens verden, og også så de kan nyde fordel af det netop. Ikke? Mm. Men det ene, der sker, det er jo netop den der sikkerhedsliggørelse, som nogle af mine kolleger på KU har snakket om. Ikke? At pludselig bliver videnskabsfolk, skal de være videnskabsdiplomater, fordi vi får at vide, at vi må ikke samarbejde med kolleger i Rusland og i Kina, og PET er på banen og fortæller forfærdelige historier om, at hvis vi gør det, så går det bare helt galt, og det ender i militærforskning, den viden, vi genererer og sådan noget. Ikke?
Ja, det er knæmme ikke nemt.
Og på den ene side, ikke? Og på den anden side, så er der de der større og større immaterialretlige ting i form af patenter og ophavsret og sådan noget, ikke?
Ja.
Som bliver større og større. Og det, der sker, når man kommer ind på det, er jo, at man privatiserer viden. Altså, hvem ejer den her viden? Ikke? Hvis den bliver privatiseret gennem ophavsret, for eksempel, så bliver den taget ud af det offentlige rum, og folk kan ikke bruge den længere, men skal betale for at bruge den. Så det er kæmpe. Begge dele begrænser den her åbenhed, som der ellers bør være i videnskaben.
Den videndeling, som vi alle sammen gerne vil være en del af. Philip, du skriver om konflikten mellem fakta og værdier i demokratiet. Hvad er det for dig at se i hver især og forsøge at kæmpe for, eller måske imod, som jeg også lige spurgte Helle om, i arbejdet med viden og videnskab? Altså, hvor, dybest set det samme spørgsmål, som I lige stillede, Helle, hvordan får vi det her til at glide bedst og mest hensigtsmæssigt?
Ja, altså man kan jo sige, det som altså nu vil jeg ikke lægge nogle ord i munden på Helle, så jeg kan starte med at sige, hvad jeg selv mener, men altså det spørgsmål, som jeg stiller, det er, hvordan vi på en og samme tid kan give plads til demokratisk diskussion og videnskabelig viden i vores politik, uden at ofre den ene til fordel fra den anden. Jeg er jo stor tilhænger af, ligesom Helle, og noget af det, hun siger her, at der bliver forsket, at forskningen bliver gjort tilgængelig for offentligheden og for befolkningen. Men spørgsmålet er, som jeg også stiller lidt i min bog, det er, hvad skal vi gøre med den her forskning? Kan den indgå i den demokratiske samtale, i de debatter, som vi har? Det har jeg nogle forslag til i min bog, for jeg synes også, det er meget vigtigt, at forskningen ikke bliver brugt til at slå andre i hovedet og så sige, så kan vi ikke debattere det her, for du har ikke styr på dine fakta.
Og lige præcis, den kommer vi nærmere ind på om lidt. Du nævner et eksempel netop omkring partikeludledning, hvor videnskabelige vurderinger er afhængige af de værdier, som vi nu vælger at fremhæve. Det var du inde på lige for et øjeblik siden. Kan du prøve at måske udfolde det lidt mere og sige lidt om, hvad det lærer os om, hvordan politiske beslutninger bliver farvet eller formet baseret på de valg, videnskaben nu træffer i givet forskningsprojekt?
Jamen, det man kan sige, det er, og noget vi også har haft tilbøjelighed til her i programmet her, det er at tale om videnskaben i bestemt ental, som om at videnskaben var en størrelse, der altid taler med én stemme, og hvor der er konsensus blandt alle forskere omkring. Det kan godt være, at der er en generel konsensus på et bestemt område omkring, hvordan tingene forholder sig, men hvad vi skal gøre for at komme videre, kan der være meget stor uenighed om. Mange af de områder, som jeg tager fat i min bog, nu talte vi om partikeludledning, der er det jo ikke uden betydning for, hvilke konklusioner man vælger at drage, hvordan man vælger at studere den her partikeludledning. Det gode, som jeg siger, det er, jamen vi kan faktisk godt diskutere de værdier, der indgår i forskningen med forskere, og lade forskere diskutere dem med hinanden, og på den måde alle sammen blive klogere.
Helle, du markerede.
Ja, altså jeg vil bare lige sige, at meget af det her ligger allerede i den der videnskab, retten til videnskab. Ikke videnskab, bøn, retten til videnskab.
Ja.
det, at befolkningen skal deltage, ligger som en implicit del af den ret på to niveauer. Dels med, at man skal kunne gå direkte ind og være med i videnskaben. Det er det, vi kender som citizen science, altså Statens Naturvidenskabelige Museum og mange andre steder, bruger jo folk rundt omkring til ligesom at hjælpe dem. De har de her gymnasieklasser inden for at se, hvad foregår der i videnskaben. Og det er også noget med, at folk rundt omkring i landet kan give væsentlige ting videre til forskere omkring bier, omkring blomster, der vokser lokalt. Altså nogle ting, ikke? Men den anden del af det, det er jo lige præcis retten til at deltage i policymaking omkring videnskaben. Og der kommer hele det der ind, du snakker om her med, at man skal være med til at tage beslutninger omkring, hvad videnskaben skal bruges til. Det vil sige, at man kan ytre ønsker om, hvad vil man gerne have, der skal forskes i, hvad er vigtigt her og nu, og en hel masse andre ting. Det er der så også nogle problemer i, men det kan vi måske komme tilbage til senere, men
jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan det balancerer det her, fordi Philip han problematiserer jo lidt det her med, at videnskaben skulle være, eller viden skulle være værdineutral, som hvis jeg hører dig rigtigt, Philip. Altså, hvordan balancerer du i det, Helle, at der selvfølgelig er normative valg, der farver forskning, og muligvis også derne efter de politiske beslutninger, den forskning kan komme til at afstedkomme. Hvordan balancerer vi det?
Altså, jeg mener, det er fuldstændig rigtigt, at der er subjektive valg indover. Det er der ingen af os, der kan sige, ikke er tilfældet.
Nej.
Men det, som jeg jo så vil sige som modvægt, er, at jeg mener, det er muligt at være tilstræbt objektiv. Altså, det, man skal prøve på som forsker, det er at være tilstræbt neutral.
Mm.
Man skal ikke lyve om, at selvfølgelig har man nogle særlige interesser, noget, man er mere interesseret i end noget andet, og at det kan have en vis effekt. Men man skal ligesom prøve at sige, nu prøver jeg i min forskning. Det er jo det, forskningen er for mig at se. Er et forsøg på at prøve at være tilstræbt neutral.
Men der er jo, og det er muligvis her, at Philips begreb faktakrigere kommer i spil. Der er jo nogen, som du også var inde på, Philip, som gerne vil, hvad skal man sige, lukke diskussioner med fakta. Altså, vi siger, det her det er videnskabeligt bevist, nu klapper du i, fordi den her diskussion er ikke længere, det her det er sådan, det er. Hvad tænker du, Helle, om den her, altså forskellen på viden som
lad os kalde det et magtinstrument, det, jeg ved godt, det er sat på spidsen, men lad os nu spørge, og så viden som demokratisk samtale.
Altså, som en af mine gamle lærere på Yale altid sagde, når vi diskuterede de her ting, altså, hvis man falder ud af en flyvemaskine, så er det ganske overvejende sandsynligt, at man falder ned og dør. Ja. Der er simpelthen bare visse ting, som vi ikke kan diskutere, tror jeg. Og så er der andre ting, men jeg tror, det drejer sig om mere her, det er jo, hvad forskningen skal bruges til, hvad skal der forskes i, og hvordan får vi det gjort så neutralt, som vi overhovedet kan, ikke? Så det er nogle andre ting. Altså, jeg mener, der er simpelthen ting derude, også når vi skal bygge en bro, ikke? Altså, der er ligesom nogle ting, som vi ikke kan diskutere.
Der er nogle fysiske love for, hvordan den bliver stående.
Ja.
Philip, hvad er for dig at se forskellen på viden som magtinstrument og så viden som demokratisk samtale? Du var lige kort inde på det, og det skal også være kort her, men hvordan balancerer vi det for dig at se?
Lad mig skynde mig at sige, at jeg er jo enig med Helle i, at det videnskabelige blik er, hvad kan vi sige, en særlig måde at gå til verden på, og en måde, vi kan vi sige, som adskiller sig fra det politiske og fra det religiøse, altså en måde at hvad kan vi sige, prøve at tilstræbe sig den bedst mulige beskrivelse af virkeligheden. Viden som samtale, eller hvad kan vi sige, du spurgte om viden som magtinstrument og viden som indgår i de demokratiske samtale.
Ja.
Man kan jo sige, det hvor jeg frygter lidt, at viden bliver et magtinstrument, det er jo, når den bliver brugt til at lukke ned og slå folk i hovedet på de her områder, som, hvor vi er inde på altså, nu er der blevet nævnt policymaking, ikke? Det handler om, hvilke beslutninger skal vi træffe på nogle områder. De områder, de er ofte forbundet med stor usikkerhed, manglende information. Derfor vil der være nogle valg, vi skal foretage, også i den videnskabelige proces, og dem kan vi sagtens stride om med forskere, og det er det, jeg skriver lidt om i min bog.
Og noget andet, du skriver om i din bog, og som vi skal tage ind på nu, det er forslaget om en såkaldt vidensdomstol, og det har jeg prøvet at skitsere her. Danmark i en fremtid ikke langt herfra. Ikke radikalt anderledes, bare lidt. Her har man indført noget, man kalder en vidensdomstol. Ikke en domstol, som dømmer folk, men en, der vurderer og rådgiver i videnskonflikter. Vi kunne sige, at det begyndte med klimakrisen, eller måske AI og algoritmernes regnekraft, eller rettere med uenigheden om, hvordan vi skulle håndtere kriserne. Eksperter var uenige. Der var ekspertrapporter om regulering, men der var også folkelige protester. Hvem taler sandt, spurgte nogen. Er det alt sammen nu også så galt og menneskeskabt? Er klimaændringerne vores skyld? Hvilken klimaplan skal aktiveres? Hvilke pesticider skal reguleres eller forbydes for at beskytte grundvandet, insekterne? Kan computerne overtage verdensherredømmet? Har dem, der styrer computerne, verdensherredømmet? Hvem taler på vores vegne? Spurgte andre. Og så opstod ideen. En platform, hvor eksperter med forskellige synspunkter kan fremlægge deres viden. Offentligt. Gennemsigtigt. En slags modhøring, hvor borgerne ikke blot lytter, men også spørger, hvor eksperter ikke kun rådgiver, men bliver bedt om at eksplicitere deres resultater, gør deres råd og forslag håndgribelige for den demokratiske offentlighed, der i sidste ende skal vedtage og leve med konsekvenserne af denne rådgivning. Og hvor en borgerjury, sammensat ved lodtrækning, får til opgave at stille et spørgsmål, som ofte bliver glemt. Hvad ved vi? Og hvad betyder det for os? Domstolen har muligvis ingen lovgivende magt. Den afgør ikke som sådan enkeltpersoners skæbner, men den skaber rum for uenighed, for nuancer, for en potentiel erkendelse af, at viden ikke altid peger i én retning, men at vi ofte har behov for at handle. For eksempel i forhold til den såkaldte dual-use-viden, der kan bruges til både udvikling og fremskridt, og til destruktion og dystopi. I en af de første sager diskuterer man minedrift i et fredet område. Biologer taler om biodiversitet, geologer om ressourcer, økonomer om vækst. Men det, der gør indtryk på juryen, er noget helt andet. Et 18-årigt jurymedlem spørger, er kuren værre end sygdommen?
Det kan godt være, at det her er bæredygtigt ifølge modellerne, men jeg skal leve med det hele mit liv. Hvad tæller det? Og måske er det netop det, en vidensdomstol kan. Ikke afgøre, hvad der er sandt i absolut forstand, men kvalificere det, vi vælger at gøre med den viden, vi har. Det er ikke en erstatning for eksperter. Det er ikke en folkedomstol. Det er et forsøg på at bringe dømmekraft tilbage i centrum. Men er det populisme, pøbelvælde, folkestyre på den ufede måde? Er det at tisse i bukserne for at holde varmen? Sæt på spidsen, jeg ved det. I en tid, hvor viden er både nødvendighed og kan være kampplads, kan det måske vise sig at være et vigtigt rum, vi endnu ikke har skabt. Så teknokraterne ikke løber med alt, hvad de har, og lader os andre se måbne til og forsøger at rette ind og følge med eller nægte. Når vi har viden og mulighed, så skal vi da bruge det. Eller? Den her viden er potentielt både så velsignet og så forbandet, at vi virkelig skal tænke os om i forhold til, hvordan vi bruger den. Eller? Nu klapper du i med alle dine synsninger om, hvad der er nice. Ifølge videnskaben har vi et klokkeklart need, og det skal vi da handle på. Uanset har vi alle ret til viden, og derigennem også til videnskab, altså det, som skaber eller opdager den viden. Det er en menneskeret, og det er selvfølgelig velvidende, pardon the pun, at vi skal kan gøre en ny opdagelse i morgen, som vender det hele på hovedet, ændre paradigmet, men er vi ikke nødt til at tage den til enhver tid forhåndværende viden og styre efter den? Helle, den her vidensdomstol, som jeg lige skitserede, det er et forslag, Philip han har med i sin bog, og der bliver også nævnt borgerjury og praktisk dømmekraft og alle de her plusord. For dig at se, hvad kunne sådan en så konkret bidrage med i vores demokratiske system, og hvordan ville den adskille sig fra både embedsværk og almindelig ekspertudpegning?
Det er jo, der har været meget snak om myndighedsbetjening, og selv har jeg været involveret også i nogle tanker omkring et vidensråd. Altså det at lave, det minder jo sådan lidt om det, som Philip er inde på her også, ikke? Den tanke. Og den er jo rigtigt. Men altså, et af problemerne for mig at se, det er netop forskellen mellem det kortsigtede og det langsigtede. Altså, på en eller anden måde, så skal vi have en myndighedsbetjening, en befolkningsbetjening, som er her og nu med de problemer, der er her og nu. Men der skal også være noget grundforskning, som giver os noget langsigtet. Og det er problemet ofte med forskning, at hvis man spørger den, så får man resultatet om 25 år. Ikke? Det kan vi ikke bruge her og nu. Men jeg synes jo, at du var selv inde på pligt også før. Ikke? Altså at har den menige dansker så også, hvis man er inde i sådan noget som det der, kan man så ikke også tale om, at så har man en pligt til at holde sig orienteret.
Til at lade sig være oplyst, ja.
Nu kunne jeg ikke huske, hvad retten til videnskab hed før, ikke? Men altså retten til at nyde fordele af videnskabens fremskridt og dens produkter, er det så ikke også en pligt at holde sig ajour med, hvad der rent faktisk sker i forskning?
Og det er et rimeligt spørgsmål.
Det er ikke så nemt.
men de eksisterende demokratiske værktøjer, vi har, eksperthøringer, høringssvar, journalistiske faktatjek osv., når det gælder de her komplekse spørgsmål med stor usikkerhed, altså hvordan fungerer de på nuværende tidspunkt, og hvor slår de måske fejl og kunne tænkes anderledes for eksempel gennem en vidensdomstol? Altså, hvad er de eksisterende værktøjers rolle i videnskabsformidlingen i dag?
Altså, jeg tror jo, at en stor del af, at folk er, hvis man bare nævner ordet videnskab og navnet naturvidenskab, så går folk gab, ikke? Altså, et virkelig vigtigt ting, vi har...
Du giver ikke folk credit der, synes jeg.
Synes du ikke, jeg gør det? Nej. Jamen, det kan jo også selv. Jeg er jo ikke bedre selv.
Nej, men altså, ofte jeg ved, hvad du mener.
Ja. Så det er jo et eller andet med også at få forskerne til at blive bedre. Vi skal blive bedre til at formidle. Vi skal blive bedre til at vinkle nogle ting og vores egen forskning, så den sådan rent faktisk giver mening også for andre. Mm. Og vi skal også indlade os i dialog med dem om, hvad det skal bruges til. Men måske ikke selve forskningen. Det tror jeg, den er vanskelig at få folk inddraget i. Men altså, man kan forsøge, så vidt det overhovedet er muligt.
Det er, nu håber jeg, at jeg ramte den sådan nogenlunde rent, Philip, i min beskrivelse af den her videnskabsdomstol, eller vidensdomstol, fordi det er en, du foreslår i din bog. Hvad vil være dine kommentarer til de her ting, som Helle kommenterer på? Altså, hvad kan den i forhold til de forhåndenværende demokratiske redskaber, som vi har med eksperthøringer og høringssvar? Etisk råd har vi jo også, som dybest set gør noget af det, som den her vidensdomstol måske kunne gøre. Altså, hvad tænker du om det her ting?
Jamen, vidensdomstolen er et forsøg på at sige, jamen, den her debat, vi har mellem viden og værdier i demokratisk politik, hvordan kan vi håndtere den, hvordan kan vi bringe den et skridt videre? Det er ikke dermed sagt, at de måder, altså gennem høringssvar, gennem journalistik, gennem borgerhøringer, gennem eksperthøringer i Folketinget, at den slags er ubrugeligt. Det tror jeg, at alle de her institutioner, vi har, er enormt gode til at belyse videnskab i politik. De har alle sammen, og jeg har et kapitel om det i bogen, nogle brister, hver især, som jeg peger på. Det, som videnskaben, eller videnskabsdomstolen særligt kan, jamen det er at bringe en bestemt type spørgsmål til debat. Og den type spørgsmål, som den her videnskabsdomstol kan tage op, det er spørgsmål, som har en bestemt struktur. Det er nemlig nogen, hvor man kan svare ja eller nej på, eller forholde sig til x antal løsninger A, B eller C.
Kan du prøve at give et eksempel?
Jamen, altså et oplagt spørgsmål for videnskabsdomstolen kunne jo være, skal staten forbyde bestemte pesticider i landbruget for at beskytte grundvandet?
Ja.
Det kunne være ja eller nej. Det kunne også være om en
kommun... Ja, altså, så stopper den der allerede, fordi så vil der jo være alt muligt ja med de og de forhold, eller nej med de og de forbehold, eller hvad?
Lige præcis. Altså, vidensdomstolen er jo så tænkt på den måde, at de bedste til at udspørge hinanden og pege på svaghederne i hinandens forskning, det er forskere selv, for jeg er jo enig med Helle i, at lige så snart man siger videnskab, så tænker folk, store bøger, det er svært. Så den starter med, at man tager forskere fra en bestemt lejr og forskere fra en anden bestemt lejr, sætter dem op, krydsforhører hinanden foran et panel af tilfældigt udvalgte borgere, som så også sidenhen får mulighed for at spørge ind til eksperterne og spørge til, hvad baserer de deres konklusioner på? Når de så har snakket og diskuteret med hinanden, så er det så tanken, at den her borgerjury trækker sig tilbage, sidder og diskuterer og kommer med et rådgivende input til, hvad der politisk er hensigtsmæssigt at gøre. For det, jeg taler om her, der skal diskuteres, er ikke videnskabelig grundforskning, og det er på lang sigt, men det er, når vi vælger at gøre brug af forskning på områder, hvor vi har akut behov for at tage stilling i vores policyverden.
Altså det er det tidspunkt, hvor politikerne de skal til at beslutte et eller andet, som skal gøres i forhold til den
viden, ja, lige præcis, ikke? Altså, ja. Vores grundvand, ikke? Altså, der er jo den risiko, at hvis vi venter for længe med at ville gøre noget på det her område, så bliver vores grundvand forurenet. Det har mange store følger, nogle meget store problemer. Det samme kunne være i mange andre cases, altså coronanedlukninger, det kunne være i forbindelse med vedtagelse af klimaplaner, hvor der kunne være et akut behov for at gøre noget.
Men jeg står også og spekulerer på, altså er det her, det der adskiller det, du foreslår fra for eksempel etisk råd, er det den her borgerjury, og er det, at det er andre og alle mulige andre spørgsmål end lige præcis sådan nogle etisk svære overvejelser?
Ja, altså man kan jo sige, at etisk råd er jo en af de institutioner, som kommer tættest på at beskæftige sig med de her spørgsmål. Men det, som etisk råd især beskæftiger sig med, det er spørgsmål af overvejende etisk normativ karakter. Altså, ja. Er det rimeligt at have dødsstraf? Hvad med abortgrænsen? Hvad med stamcelleforskning? Og den slags ting, hvor man skal opveje forskellige dilemmaer. Det videnskabsdomstolen særligt kan i den her forbindelse, så det er på de her spørgsmål, hvor de har en meget klar struktur, hvor man enten kan svare ja eller nej, eller hvor man kan vælge mellem et afgrænset sæt af løsninger. Det er dem, den kan bringe på banen, og den adskiller sig fra etisk råd ved, at borgere gennem underskriftindsamlinger kan initiere den.
Vi skal prøve at se, om der er nogle folk i idéhistorien, filosofihistorien, eller hvilken historie vi nu vender os imod, som kan hjælpe os med at forstå noget af det her, Philip. Og nogle af de folk, som du har nævnt, som vigtige for dig i din forståelse af det, det er danske Hal Koch og Zeynep Pamuk, som er hvad? tyrkisk? Eller?
Tyrkisk-amerikansk ja. Politolog.
Ja. Prøv at sige lidt om dem, og hvad det er, de kan hjælpe os med her.
Jamen noget af det, som jeg kan snakke så forfærdeligt meget om i det her program, det er også en af mine teser i bogen, det er, at demokrati i høj grad er et pædagogisk projekt. Det er noget, der handler om en, hvad kan vi sige, et forhold til hinanden som borgere. Demokrati er, skrev Hal Koch, som du nævner her, en livsform. Det er en måde at være i verden på, en måde at, hvad kan vi sige, relatere til sine medmennesker på, en måde at føre samtale på. Når vi taler om de her, altså din allerførste intro til programmet her, som handlede om, oh, that's just your opinion, der var et sammenbrud i den offentlige samtale, så siger jeg, at det har måske ikke i første omgang så meget at gøre med videnskab, men faktisk med et kuldsejlet pædagogisk projekt, der handler om, at vi ikke respekterer hinanden, vi ikke lytter til hinanden, at vi ikke er åbne over for, at der findes andre synspunkter end vores egne. Forsøget jeg så prøver at gøre, altså jeg prøver at arve det bedste fra den kochske tradition. Han beskæftigede sig, han skrev jo sit essay lige efter besættelsen om demokrati som livsform, og han har virkelig sat sit præg i den danske demokratiske tænkning. Det, som han ikke beskæftiger sig meget med i sin bog, i sit essay, Hvad er demokrati, det er forholdet mellem politik og videnskab. Og det bruger han faktisk kun halvanden side på.
Men det er så her, Pamuk kommer ind i billedet,
eller hvad? Og det er så der, Pamuk kommer ind i billedet, yes. For hun skrev en mesterlig afhandling på Harvard her for et par år siden, hvor hun også prøver at prikke til, hvad kan vi sige, de tanker, der handler om værdineutralitet i forskningen. Det er jo meget, hvad kan vi sige, altså det er jo en stærk trope, det her med, at forskningen skal være værdineutral. Vi har tilbage fra Hume, der skelnede mellem er- og bør-udsagn. Vi havde en sociolog, der hed Max Weber, som ligesom slog meget på trummen for, at forskning må være værdineutral. Og når jeg læser i dag i bøger inden for mit eget felt, statskundskaben, så er de også meget sådan på det her, der er den her fundamentale kløft mellem viden og værdier. Det, som Pamuk gør i sin bog, det er, hun siger, nej, altså inde i selve forskningsprocessen indgår der også værdier, som vi kan diskutere, og så kommer hun med et policyforslag, altså et forslag til, hvilken institution vi kan oprette, hvor vi kan diskutere som borgere, sammen med eksperter, og blive klogere på nogle af de problemstillinger, som vi har et akut behov for at tage stilling til.
Herligt. Helle, har du nogen, som du læner dig op af, når du beskæftiger dig med det her? Altså, vi har talt lidt om ved tidligere lejligheder oplysningstiden, som der, hvor naturvidenskaben jo for alvor fik brudt igennem og tilkæmpe sig sin ret, og samtidig Kants diktum om at have mod til at bruge din egen forstand. Og de to ting, kunne man sige, i hvert fald i dag, som situationen er, kan måske godt clashe lidt. Hvem retter du blikket imod, hvis du skal finde hjælp til det her i det historien?
Altså nu har jeg jo siddet i den menneskeretlige forskning i mange år, ikke?
Ja.
Og der vil jeg jo pege på sådan noget som FN's særlige rapportør, som faktisk har fat i mange fine emner inden for den del af videnskab, menneskerettighedsforskningen, som drejer sig om retten til videnskab. Der er det de såkaldte kulturelle rettigheder, det drejer sig om. Og den særlige rapportør, vi har på det punkt, hun har faktisk skrevet rigtig mange fine ting om retten til videnskab, retten til at deltage i kulturlivet, retten til forskellige andre ting.
Okay.
Men jeg hælder nok lidt til at få genoplivet nogle ting. Altså det der med lyset i mørket fra Kant, for eksempel.
Ja.
Prøv at få lidt af den genoplivet. Så jeg også
kan du lige bare hurtigt knytte tre ord til lyset i mørket fra Kant? Altså, hvad siger han der?
Det var det, fornuften kunne, at få et lys ind i mørket på det, der var religiøs mørke og så videre, og man troede på alle mulige mørke magter, og det ene og det andet hekser, hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Altså man ligesom fik lidt lys ind i der. Ja. Men så er jeg også optaget af den anvendte filosofi, altså det bioetiske for eksempel, som jeg synes er meget spændende, der foregår mange spændende ting der også.
Ja, skønt. Det er Supertanker med Helle og Philip og Carsten, og så spørgsmålet om, hvordan vi forholder os til viden og værdier, og hvordan vi lader de to balancere på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til retten til viden, og selvfølgelig også retten til at have en værdi, som man skal kunne, hvad skal man sige, argumentere for. Hvis vi skal prøve for dig at se, Helle, at balancere, den spænding, der opstår mellem fri adgang til viden og patentrettigheder, kommercielle interesser og betalingsmure. Hvad gør vi så bedst muligt? Altså, hvorfor er det vigtigt at fastholde videnskaben som et globalt offentligt gode over for alle de her hindringer, som vi var inde på for lidt siden? Og hvordan gør vi det bedst muligt?
Altså, vi var inde på de der to ting, som er et angreb på åbenheden. Der er dels sikkerhedsliggørelsen, hvor vi får at vide, at der er visse dele af verden og visse kolleger, vi ikke må arbejde sammen med, som er et problem i sig selv. Ikke?
Ja, ja.
Og så er der alle de kommercielle interesser, som du siger. Der har jeg jo argumenteret for i min bog, at kan vi da bruge et menneskeretligt syn på tingene, som netop indebærer, at videnskaben er et offentligt gode, til at imødegå den værste kommercielle privatisering af viden, ikke?
Ja, ja, ja.
Og privatisering af kunst og kultur. Det er for mig at se, altså retten til videnskab giver via author's rights, via den del af det, som har at gøre med, at det her skal være et offentligt gode, giver den også et redskab. Så det er noget af det, jeg synes, at retten til videnskab kan bruges til.
Du har fortalt mig, at en af de første, der talte om den her ret til videnskab, det var Franklin D. Roosevelt.
Ja.
Hvad var hans indgang til det, og hvad var hans bud på at balancere den her ret med nogle af de kommercielle interesser, som alt andet lige også var i spil, dengang han sad i præsidentstolen?
Ja. Altså han brugte ikke direkte retten til videnskab, men han var inde på konceptet, og for ham havde det noget at gøre med en økonomisk rettighed. Vi var midt i en depression i USA, og for at det kunne gå folk bedre, for at de kunne ligesom forbedre deres tilværelse, få bedre muligheder i tilværelsen, så er det fuldstændig essentielt, at man fik en forskning, der kunne hjælpe til det.
Mm.
Så det var sådan set ideen om forskningen som et redskab til at forbedre folks tilværelse med.
Som vi alle sammen skal have adgang til, og forhåbentlig alle sammen har de rette forudsætninger for at forstå, når vi får det præsenteret.
Vi må gøre et forsøg i hvert fald,
ikke? Ja, præcis. Hvor står du, Philip, i forhold til den her ret til videnskab, og så en bestræbelse på ikke at ende i det, jeg kunne finde på at kalde et synsningskrati, hvis sådan et ord findes? Nu gør det.
Altså jeg er jo helt på linje med Helle i, at ret til videnskab er jo en grundlæggende ting for os mennesker. Jeg ser det som en vigtig del til at kunne træffe oplyste og fornuftige valg i verden, at vi også lader os informere af videnskaben. I den forstand så knytter jeg jo fuldstændig an til hvad kan vi sige, den her tanke fra filosofen Immanuel Kant om, at hvad er oplysning? Oplysning er menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed, ikke? Og en af måderne...
En af dem, vi rigtig godt kan lide her i programmet.
Ja. Og en af de måder, som man går ud af sin selvforskyldte umyndighed ved, det er ved at lade sig oplyse, ved at konsultere viden og kigge selv. Mit forsøg i min bog er jo så også at sige, jamen, noget af det, der kan være farligt, Kant han har harceleret jo mod præsterne, mod de religiøse autoriteter, som fortalte en, det er, at vi skal passe på med ikke at sætte videnskabsfolk op på en helt urørlig pilestat, hvor vi ikke må diskutere med dem og de uenigheder, der gør sig gældende mellem forskellige forskere og nogle af de valg, som de foretager sig undervejs. Så mit forsøg er at prøve også at arve det bedste for Kant, men ikke at erstatte præsten med den kittelklædte kliniker i dag.
Men har vi også en pligt til, nu har jeg stillet Helle det spørgsmål et par gange, har vi også en pligt til at bevæge os ud af vores selvforskyldte umyndiggørelse? Er der en eller anden, hvor vi siger, vi er knæme nødt til med de scenarier, vi ser rundt om i verden i dag, og alle sammen trække på samme hammel, rykke tæt sammen med båden, etablere fællesskabet, og det kræver simpelthen, at vi har en eller anden basisviden, som videnskaben så er leveringsdygtig i. Altså, er det også en pligt for os, for dig at se?
Ja, absolut er der jo en pligt til at handle sammen. Altså, demokrati er en styreform, hvor vi forpligter os på hinanden, og forpligter os på at lytte til, hvad forskellige mennesker har at sige. Så det kan jeg være med på, og videnskaben skal selvfølgelig indgå i den samtale, som vi har der.
Afslutningsvis, Helle, du markerer.
Ja, jeg synes jo, at vi er i en klimatilstand i verden, som gør, at det ikke, vi kan ikke bare snakke om den ene holdning til det ene og den anden holdning til det andet. Altså, der skal action til her og nu. Der er en urgency i det her, som gør, at videnskaben i den grad kommer på banen.
Philip?
Ja, og det er jeg jo helt enig i, at det skal, men at vi har de her katastrofalt forestående klimaforandringer, betyder ikke, at vi altså alle sammen er enige om, hvad det er, vi skal gøre. Der er mange veje at håndtere de her klimamæssige spørgsmål på. Og det kan forskere jo være nok så uenige om. Og den uenighed mellem forskere omkring, hvordan vi skal håndtere disse fakta, synes jeg godt, at vi kunne have, eller mener jeg og argumenterer for i min bog, at vi sagtens skal have en oplyst demokratisk debat om.
Det håber jeg da virkelig, at vi kan, og at vi alle sammen netop benytter os af vores ret til viden og videnskab, og et eller andet sted måske også føler et form for blik til det. Helle Porstam, professor i historie og kulturelle rettigheder, Ph.D. og Dr. Phil ved Københavns Universitet. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om din forskning og dine overvejelser om, hvordan vi formidler og håndterer og bruger den tilgængelige viden, også når vi laver politik. Tusind tak skal du have.
Det var en fornøjelse.
Og Helles bog, Retten, hvad er retten til videnskab, hedder den, er ude på Informationsforlag og i handlen, der hvor du køber bøger. Og tusind tak også til dig, Philip Larsen, Kansken Pol, underviser ved Dansk Pædagogisk Universitet under Aarhus Universitet og adjunkt ved HTX i Roskilde. Og forfatter, tusind tak for at byde ind med dine overvejelser og forslag til, hvad retten til viden og videnskab er, og hvordan vi forvalter den bedst muligt. Tusind tak skal du have.
Fornøjelse.
Og Philips bog, Faktakriger og Vidensbenægter, er ude på forlaget Multivers, og den er også i handlen. Og som så vanligt, tusind tak også til dig, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer og vigtig viden kan afgives skriftligt på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk, hvis bemeldte sociale medier ikke lige er i kridthuset hos dig, som det er for nogen lige for øjeblikket. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med så mange, som du nu finder passende, verbalt, skriftligt, hvad du nu har adgang til. Jo flere, der hører om det, jo mere nuanceret bliver vi, og vores verden forhåbentlig. Hvad er retten til supertanker, kunne man måske retorisk spørge. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.